สวัสดีครับผมปรเมศวัฒนประสานและนี่คือพอดแคสต์ The Researcher สำหรับเอพิโซดนี้เป็นเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ที่แปลมาจากหนังสือเรื่อง Exhalation โดยคุณเท็ดเชียงเรื่องนี้มีชื่อว่า The Great Silence ความเงียบงันของจักรวาลเชิญรับฟังครับพวกมนุษย์สร้างหอสังเกตการอาซิโบเพื่อตามหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกพวกเขาต้องการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวมากถึงขนาดสร้างหูเพื่อบันทึกเสียงของจักรวาลแต่ฉันและพี่น้องนกแก้วอยู่ใกล้มนุษย์แค่นี้เองทำไมไม่มีใครอยากฟังเสียงของเราเลยพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ไม่ใช่พวกเรางั้นหรอที่มนุษย์กำลังตามหาอยู่จักรวาลนี้ช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินและต้องมีสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งจักรวาลนี้ก็ยังมีอายุที่ยาวนานเพียงพอที่จะให้สิ่งมีชีวิตทรงปัญญาสร้างเทคโนโลยีไปทั่วกาแล็กซีแต่ทำไมกลับไม่มีสัญญาณของชีวิตนอกเหนือจากโลกพวกมนุษย์เรียกเหตุการณ์นี้ว่าข้อขัดแย้งของเฟอร์มิคำตอบหนึ่งของข้อขัดแย้งเฟอร์มิคือการที่สิ่งมีชีวิตทรงปัญญาเหล่านั้นพยายามจะปกปิดการมีตัวตนของพวกเขาเพื่อป้องกันการถูกรุกรานตัวฉันในฐานะสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งที่เกือบถูกทำให้สูญพันธุ์ด้วยน้ำมือของมนุษย์แล้วฉันมองว่านี่ถือเป็นวิธีที่ฉลาดไม่เบาเราควรทำตัวอยู่เงียบๆเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นจุดสนใจข้อขัดแย้งเฟอร์มิมีอีกชื่อหนึ่งว่าความเงียบงันของจักรวาลจักรวาลควรจะเต็มไปด้วยเสียงร้องมากมายแต่แท้จริงมันกลับเงียบสนิทจนน่าวังเวงบางคนเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวนั้นสูญพันธุ์ไปก่อนที่จะครอบครองจักรวาลด้วยอารยธรรมของพวกเขาได้ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงความเงียบงันของท้องฟ้ายามราตรีแท้จริงคงไม่ต่างไรไปจากเสียงของสุสานหลายร้อยปีมาก่อนพี่น้องนกแก้วสายพันธุ์ของฉันอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ในป่าริโออาบาโฮในป่าเต็มไปด้วยเสียงเพลงที่ขับร้องโดยพวกเราแต่ตอนนี้พี่น้องของฉันได้จากไปเกือบหมดแล้วอีกไม่นานเสียงของป่าดงดิบพื้นนี้คงจะไม่ต่างอะไรไปกับเสียงของจักรวาลอเล็กซ์เป็นนกแก้วสีเทาตัวหนึ่งเขาเป็นที่รู้จักจากความฉลาดของเขาฉันหมายถึงเป็นที่รู้จักในหมู่พวกมนุษย์นะคุณไอรีนเพเปนเบิร์กเป็นมนุษย์ที่ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยความฉลาดของอเล็กซ์เธอพบว่าอเล็กซ์ไม่เพียงแต่จะจดจำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสีในรูปทรงต่างๆแต่เขายังมีความเข้าใจถึงวิธีการมองโลกด้วยสีและรูปทรงนักวิทยาศาสตร์หลายคนมีความเคลือบแคลงใจกับการที่นกสามารถเข้าใจวิธีการมองโลกแบบนี้ได้พวกมนุษย์ชอบคิดว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษอยู่เรื่อยจนสุดท้ายคุณเพเปนเบิร์กก็แสดงให้เห็นว่าอเล็กซ์ไม่เพียงแต่พูดตามคำบอกเท่านั้นแต่เขายังเข้าใจว่าพูดอะไรไปท่ามกลางพี่น้องนกแก้วของฉันอเล็กซ์เป็นผู้เดียวที่ได้เข้าใกล้กับการเป็นผู้สื่อสารต่างสายพันธุ์กับมนุษย์อเล็กซ์ได้ตายไปแล้วตอนที่อายุยังไม่มากตอนค่ำคืนในวันที่เขาจากไปอเล็กซ์พูดกับคุณเพเปนเบิร์กเป็นครั้งสุดท้ายว่าทำตัวดีๆนะฉันรักเธอถ้าสุดท้ายแล้วมนุษย์แค่ต้องการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์แค่นี้ก็คงเพียงพอแล้วไม่ใช่หรอนกแก้วอย่างฉันมีเสียงเรียกที่ใช้แทนชื่อของพวกฉันนักชีววิทยาเรียกเสียงพวกนี้ว่าเสียงติดต่อของนกแก้วในปี1974นักดาราศาสตร์ได้ใช้หอสังเกตการอาร์ซิโบส่งข้อความออกไปยังห้วงอวกาศลึกเพื่อแสดงถึงการมีอยู่ของมนุษย์ข้อความนี้คือเสียงติดต่อของมนุษย์ในป่าทึบนกแก้วอย่างฉันมีชื่อเรียกว่าติดต่อกับพี่น้องนกแก้วโดยฉันจะพยายามเรียนเสียงติดต่อของเพื่อนนกแก้วเพื่อให้เขาหันมาสนใจฉันถ้าพวกมนุษย์ได้รับข้อความอาร์ซิโบกลับมาพวกเขาจะรู้ว่ามีบางคนพยายามติดต่อพวกเขาอยู่ นกแก้วอย่างฉันเป็นนักเรียนเสียงพวกเราเรียนรู้ที่จะสร้างเสียงเรียนแบบตามที่ได้ยินมานี่เป็นความสามารถพิเศษที่มีสิ่งมีชีวิตไม่กี่สายพันธุ์เท่านั้นที่จะทำได้พวกสุนัขอาจจะเข้าใจคำสั่งได้หลายสิบคำแต่พวกเขาไม่มีทางที่จะตอบอะไรไปได้มากกว่าการเห่าพวกมนุษย์เองก็เป็นนักเรียนเสียงไม่ต่างไปจากฉันหรอกนี่ทำให้พวกมนุษย์และฉันใช้งานเสียงในแบบที่ไม่เหมือนใครพวกเราไม่ได้แค่ส่งเสียงร้องแต่พวกเราพูดพวกเราออกเสียงนี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกมนุษย์สร้างหอสังเกตการอาร์ซิโบขึ้นมาจานดาวเทียมนี้ไม่ได้มีไว้แค่ส่งสัญญาณแต่มันยังเป็นทั้งหูสำหรับฟังและปากสำหรับพูดพวกมนุษย์ใช้ชีวิตกับนกแก้วมาหลายพันปีและเพียงไม่นานมานี้เองที่พวกเขาคิดว่าบางทีพวกฉันอาจจะมีปัญญาแต่ฉันว่านี่คงไม่ใช่ความผิดอะไรของพวกมนุษย์หรอกพี่น้องนกแก้วของฉันเองบางทีก็เคยคิดว่ามนุษย์ไม่ค่อยฉลาดเหมือนกันมันไม่ง่ายเลยที่เราจะทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ต่างไปจากเราแต่นกแก้วมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวอื่นใดในจักรวาลนี้และมนุษย์ก็สามารถติดต่อหาพวกฉันได้ง่ายแค่นี้เองจะให้จ้องตากันเลยก็ยังได้แล้วทำไมพวกมนุษย์ถึงคิดว่าตัวเองจะสามารถค้นพบสิ่งมีชีวิตทรงปัญญานอกโลกถ้าที่ทำได้ก็คือแค่แอบฟังสิ่งที่ห่างออกไปหลายร้อยปีแสงมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกที่การโหยหวนจะใช้ได้กับทั้งความหวังและลมหายใจเมื่อเราพูดเราใช้ลมหายใจในปอดนำความคิดของเราออกไปเป็นคำพูดเสียงที่เราสร้างเป็นทั้งความต้องการของเราและพลังชีวิตของเราฉันพูดดังนั้นฉันมีตัวตนนักเรียนเสียงอย่างมนุษย์และนกแก้วคงเป็นสิ่งมีชีวิตสองสายพันธุ์ที่จะเข้าใจประโยคนี้ได้มันมีความรู้สึกหนึ่งที่เกิดจากการออกเสียงด้วยปากมันเป็นความรู้สึกที่ติดตัวมานานจนบางครั้งอาจถูกมองข้ามไปและความรู้สึกนี้เองที่มนุษย์ใช้มันเป็นเส้นทางในการนำไปสู่พระเจ้านักคิดพีทาโกเรียนเชื่อว่าเสียงสระเกิดมาจากเสียงดนตรีของเอกภพและมนุษย์ใช้มันเพื่อดึงพลังออกมากลุ่มนิกายเพนทาคอสเชื่อว่าเมื่อพวกเขาใช้ลิ้นในการพูดพวกเขากำลังพูดในภาษาเดียวกับเทวดาบนสวงสวรรค์พราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าการสวดมนต์ทำให้องค์ประกอบของโลกแห่งความจริงแข็งแรงยิ่งขึ้นคงมีแต่สิ่งมีชีวิตที่เรียนเสียงได้เท่านั้นแหละที่จะให้ความสำคัญกับเสียงถึงขนาดเก็บมันไว้ในความเชื่อต่างๆของพวกเขานกแก้วอย่างฉันขอชื่นชมศาสนาฮินดูได้กล่าวไว้ว่าจักรวาลเกิดขึ้นมาพร้อมกับเสียงโอมนี่เป็นเสียงของทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นและทุกสิ่งที่จะถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อครั้งที่หอสังเกตการอาร์ซิโบฟังเสียงพื้นที่ว่างเปล่าระหว่างดวงดาวมันได้ยินเสียงร้องเบาๆของจักรวาลนักดาราศาสตร์เรียกเสียงนี้ว่ารังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลมันเป็นเศษซากของการแผ่รังสีจากบิ๊กแบงการระเบิดที่เป็นจุดกำเนิดของจักรวาลเมื่อ 14,000 ล้านปีก่อนหรืออาจมองได้ว่ามันเป็นเสียงก้องที่เกิดจากเสียงโอมเสียงนี้ยังคงดังก้องถึงขนาดที่ทำให้ท้องฟ้าอันมืดมิดยังคงสั่นไหวตราบใดที่จักรวาลยังคงอยู่เมื่ออาร์ซิโบไม่ได้รับสัญญาณอะไรมันกำลังฟังเสียงจุดกำเนิดของจักรวาลพวกฉันนกแก้วเปิดตัวริกันก็มีความเชื่อของพวกฉันเองอาจจะไม่ซับซ้อนเท่ากับความเชื่อของมนุษย์แต่ฉันว่ามนุษย์คงจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างอนิจจาที่ความเชื่อของฉันนั้นกำลังหายสาบสูญจากการสูญพันธุ์ของพี่น้องนกแก้วของฉันฉันว่ามนุษย์คงไม่สามารถเข้าใจภาษาของพวกฉันได้ก่อนที่พวกเราจะสูญพันธุ์ไปหมดมันทำให้การสูญพันธุ์ของเพื่อนนกแก้วของฉันไม่ใช่แค่การจากไปของนกกลุ่มนึงแต่มันจะเป็นจุดจบของภาษาความเชื่อและวัฒนธรรมของพวกฉันพฤติกรรมของมนุษย์นำพาเพื่อนนกแก้วของฉันเข้ามาใกล้การสูญพันธุ์แต่ฉันคงโทษอะไรพวกเขาไม่ได้หรอกพวกเขาไม่ได้ตั้งใจ แต่พวกเขาแค่ไม่ได้ใส่ใจและมนุษย์เองก็สร้างความเชื่อนสวยงามไว้มากมายฉะนั้นพวกเขาคงมีจินตนาการที่ล้ำไม่เบานี่คงเป็นสาเหตุที่เขาตั้งความหวังไว้สูงดูอย่างอาร์ซิโบสิสิ่งมีชีวิตที่สร้างอะไรแบบนั้นได้คงมีความยิ่งใหญ่ในตัวเองพี่น้องนกแก้วของฉันคงอยู่ได้อีกไม่นานมันเป็นไปได้ว่าพวกเราจะตายจากไปก่อนเวลาอันควรแต่เข้าร่วมกับความเงียบงันของจักรวาลแต่ก่อนที่พวกเราจะไปพวกเราอยากส่งข้อความบางอย่างให้มนุษย์เราหวังว่าหอสังเกตการอาร์ซิโบจะทำให้พวกเขาได้ยินมันข้อความก็คือทำตัวดีๆนะฉันรักเธอPodcast The Researcher ผลิตโดยผมปรเมศวัฒนประสานเรื่อง The Great Silence ความเงียบงันของจักรวาลมาจากหนังสือชื่อ Exhalation โดยคุณเท็ดเชียงท่านผู้ฟังสามารถกดติดตามไลค์คะแนน Podcast ที่ได้เทียบใดก็ตามที่กำลังฟังอยู่อย่าลืมกดไลค์และติดต่อผมในทาง Facebook Page The Researcher ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ